Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me urdhrin e gjykatës themelore, policia e Kosovës ka arrestuar tre deputetë të lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurtin, Albulena Haxhiun dhe Donika Kadaj Bujupin. Ata akuzohen për përdorim të mjetit të rrezikshëm, përkatësisht hedhje të gazit lotësjellës në seancat e kuvendit. Deri tek arrestimi ka ardhur pasi që të njëjtit nuk janë paraqitur në gjykatë. Lideri i vetëvendosjes, Visa Rymeri, ka njoftuar përmes një postimi në Facebook se të tre deputetëve u është shqiptuar masa prej 30 ditësh para burgim. Më shumë hollësin nga Zjadi Ngashi.
Policia Kosovës ka arrestuar deputetët e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, Albulena Haxhiu e Donika Kadaj Bujupi. Ata janë arrestuar në bazë një urdhër arresti të lëshuar nga gjykata themelore në Prishtinë të mërkurën pasi të njëjtit nuk janë paraqitur në seancën gjyqësore. Një skenë dramatike ka ndodhur gjatë arrestimit me forcë të deputetit Albin Kurti në hyrje të kuvendit të Kosovës, ndërsa po shkonte në seancën plenare të kuvendit. Aty deputetët e vetëvendosjes e kanë kundërshtuar arrestimin e tij, duke u shtyrë me policinë, e cila ka përdorur edhe sprejin djegës për t'i larguar ata. Menjëherë pas arrestimit me forcë të Kurtit ka reaguar Visa Rymeri, kryetari lëvizjes së vetëvendosje. Ai ka konfirmuar se të arrestuar janë edhe deputetët Albulena Haxhiu e Donika Kadaj Bujupi. Sipas Rymerit, veprimet të tilla të organeve të drejtësisë dhe të sigurisë janë me prapavijë politike.
Pra tre deputetët ishin duke ardhur në seancën e cila është thirrur për sot, si vazhdim i seancës që filloi dje, ku këta tre deputet morën pjesë dhe sot erdhën që ta vazhdojnë atë seancë dhe u penguan nga policia në hyrje këtu përmes një brutaliteti në të cilin e psuan edhe disa deputet tjerë të lëvizjes vetëvendosje. Kjo është edhe një rast ose vazhdimësie në pandekje masive dhe gjithë përfshirëse që ka filluar ndaj lëvizjes vetëvendosje veçanërisht kohëve të fundit me dënimin e katër aktivistëve tonë me 21 vite burg pa kur farë prove e as dëshmije dhe pastaj me këtë vazhdim të këti gjyqi të padrejt ka shi deputetve të lëvizjeve dhe ndosin në këtë rast për shkak të protestës son me që rast e mbrojtëm suverenitetin e Republikës dhe integritetin teritorial të vendit.
Pas arrestimit të tre deputetëve të lëvizjeve dhe ndosin, ka reaguar edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Ai ka shprehur keqardhje për atë se çfarë u ka ndodhur deputetëve të kuvendit. Haradinaj ishte pjesë e opozitës bashkë me lëvizjen vetëvendosje, kur me gaz lotësjellës po pengoi ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Ai edhe tash beson se bashkë me vetëvendosjen e kanë kundërshtuar me të drejtë këtë marrëveshje, por ka këshilluar deputetët e vetëvendosjes se ata duhet të paraqiten në gjykatë.
Mendojmë se ai veprimi i atëhershëm i kundërshtimit ka sjell efekte të mira për vendin. Ekziston një dallim në çështje të procedurave. Pse? Kundërshtimi ka qenë politik dhe është i pastër politik, pa nuk është shumë në rend dhe ligj. Ndërsa qëndrimi aleancës atëherë ka qenë që me qenë se është kundërshtim politik, e se është kundërshtim ligjor me ju përgjigjë organeve të rendit dhe drejtësisë. Pra këtu ekziston një dalim, unë mendoj që deputet që kanë pas kurajon edhe vedijen me i kundërshtu, nuk kanë pse mos mu paraqitë edhe në polici dhe në gjykatë, që ata s'kanë bërë kur gjo, që meriton me unë shef.
Ndërkohë edhe shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, tha se këto pamje si sot nuk do duhet të shiheshin më në rrugët e Kosovës.
Unë besoj që ngjarjet e tilla dhe pamjet e tilla nuk duhet të përsëriten, por unë i ftoj gjithë që të nënshtrohen sundimit të ligjit dhe të respektojnë organet e drejtësisë, të kërkohen drejtësi përmes rrugëve ligjore dhe konstitucionale.
Tre deputetët e vetëvendosjes, Albin Kurti, Albulena Haxhiu dhe Donika Kadaj Bujupi, akuzohet për siç thuhet përdorim të armës ose mjetit të rrezikshëm, përkatësisht hedhjes së gazit lotësjellës në kuvendin e Kosovës dhe pengim të personit zyrtar në kryerje të detyrës së zyrtare. Në disa seanca, ata kanë hedhur gaz lotësjellës në kuvend për të penguar zhvillimin e seancave plenare në të cilat ishte parapara shqyrtimi dhe ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Për Radio Evropa Lira nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas vendimit të panelit të zgjedhor për ankesat e parashtresa që të bëhet të rinumrimit të gjitha votave në komunën e Prishtinës dhe Prizrenit, komuna këto ku ka fituar lëvizja vetëvendosje, kjo e fundit të premten ka dorëzuar ankesë në Gjykatën Supreme duke kërkuar anulimin e këtij vendimi. Nadi Ahmeti njofton nga Prishtina.
Lëvizja vetëvendosje ka dorëzuar dy ankesa në Gjykatën Supreme të Kosovës ndaj vendimit e panelit të zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, i cili kërkon rinumrimin e tërësishëm të votave për komunën e Prishtinës dhe Prizrenit. Sipas zyrtarëve të lëvizjes së vetëvendosjes, vendimi PZAP-it është jashtëligjshëm, po ashtu i dëmshëm për procesin zgjedhor. Për këtë ata kërkojnë anulimin e këtij vendimi. Pas dorëzimit të ankesës, Dardan Sejdiun, nën kryetari lëvizjes së vetëvendosjes, ka thënë se vendimi PZAP-it është i motivuar politikisht.
Ajo që mund të them gjithashtu është që nuk do të pranojmë asnjë rezultat i cili vjen si pasojë e këtij lloj manipulimi me sistemin e drejtësisë dhe me votën e qytetarit. Lëvizja vetëvendosje po e thotë qartë dhe po e thotë drejt. Nuk ka pas proces më të mirë zgjedhor se ky i zgjedhjeve lokale.
Ndryshe paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa të enjten ka marrë vendim për rinumrim të votave pas një ankese që ka bërë Lidhja Demokratike Kosovës që të bëhet rinumrimi të gjitha kutive të votimit në komunën e Prishtinës për shkak siç e thon numrit të madh të votave të pavlefshme dhe flet votimeve të zbrazta. Në garë për kryetar të Prishtinës janë Shpend Ahmeti, lëvizjes së vetëvendosje dhe Arban Abrashin nga Lidhja Demokratike Kosovës. Në bazë të rezultateve preliminare, për të cilat pas vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa nuk do të vlenë më, kandidati vetëvendosjes Shpend Ahmeti printe me vota në Prishtinë me një përsi jo të madhe. Edhe në komunën e Prizrenit, e përsia kandidatit e vetëvendosjes Mytahera Skuka ishte vogël në garën për kryetar me kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës, Shaqir Totaj. Ndryshe, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka numruar votat me kusht, votat e personave me nevojat të veçanta dhe votat përmes postës në disa komuna. Pas numrimit të këtyre votave, është përmbysur rezultati fituesit në garën zgjedhore për kryetar të komunës së Istogut. Para numrimit të këtyre votave, Haki Rugova i Lidhjes së Demokratike të Kosovës u dhiste me 671 vota kundrejt Gani Dreshajt të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Por pas numrimit të tërësishëm të votave, Gani Dreshaj i AAK-s ka dalë të jetë fitues në garën për kryetar të Istogut, kurse 14 kandidat nga komunat të ndryshme të Kosovës kanë arritur të bën asambleist pas rinumrimit të 420 kutive të votimit. Ndryshe, raundi i dytë i zgjedhjeve